manat chenera ba tupulashi tupkovavin luaten ni vovau. Ande matur ande mandatu Richard ministran ramba yinte walunu na tutu mfituna na malagasi ukandida mfifia na fluwa mvomira mpundu na afrikana isa ni ifananda na mnyamzamu lebe ampanuata ankenya Raila Odinga. Miancho mbianko hanofana diadina mumba mfumba fiasa si mfepeta nraisa njira mafaranteo profesura Ralson Roger manaro paifana mptatana awamti urnasa iti arakanabarani. Tukatano fitorifu si dimiala siene chisa nuisita kamfanapina amlaifandara nasa ara social chimna euro distrike si vembefulo mzatu marira na nusi noazu anzara mzani. Niani vilani ande matumu amada yunusa nubotendi tata na guvirne manta an Bangladesh taurin fifana kaluza kifta tiwa mtaf panjakana simpiana ta ni tarikia ni jibawoka ano ni fianyana ni ama premi. Bruno Rakutumalala teknisyan na mera kamchikia James Daniela Maluna mikro manutan vavau. Ni tutulung fununa nuanbua chikia ni vavuazo watu andu izau. Makalaza mfa dimambropulto na njuruni ni diosezi na mbusta amtir na nduiti miumana amnifanaisa na mvaini ni anyaturana mitatuta mvavo landri andi achiresi panu gazeta na radio marima de geskara ambusta.
Pinuka tulikia mairini ruwala nuandrasana ito mnidio sezi na mbushita ni valu sivi. Fulu rakia binifulu wakushita izaomu nifangalazana nifadime mbropultao na nidio sezi na mbushita. Ambiavaka nifangalazana nifidite na pastorale ito ni nonsa apostolikia Thomas Griza nidio sezi na mbushita. Amu nifuto na yuhu nu lalana ifamezifisina mandita nifangalazana. Andribantura kutumandi miti zire guvernura nfarta murumania.
Ilala mtia lona manapaka vatom ni ruta nasional numero 7 tungaria mni manakaza ni nonsa apostolika zay andalo amin'ny lalana tia dia resantsika izany hoe andray vahinintsika andritra amin'izany fankalazana amin'ny fadimby roapolo taona amin'ny diosezy izany dia manome tanana ny faritra moromania ho an'zareo amin'ny diosezy.
Nankasitraka izao fandraisana andraikitra nataony fitondram-panjakana izao ny solotena ny mpanomana ny hetsika fadimy amby roapolo taona ny diosezy nambositra opera Frederic.
Sultana ray mandeha veka mitondra izay teny fisaorana sy fankasitrahana amin'ny mpitondra fanjakana ity toerana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fifanampiana amin'izay fanasitrahana ity lalana ity fa lalana ity dia anisany lalana hivezivezena mandritra an'io fety io eo ny fandalovana nosy apostolika fa ato misy toby masera izay mikarakara andreo atao hoe vehivavy marary saina eo ihany koa ny lehilahy ao amin'ny frera ao karefa ka anisany lalana izay hivezivezena ity lalana tika dia misy ny fanasitrahana dia ankasitrahana be dia be ny fifanampiana eo amin'ny fiangonana sy ny fanjakana.
Ezaka irany ny kristiana ato amin'ny diosezy nambositra moa mandritra ny fadimy amby roapolo taona ny diosezy ny fananganana ny trano ny eveka monseigneur Fidelis Rakotonarivo.
Ry kristianavana, mankalaza ny fahadimy amby roapolo taona ny orena ny diosezika isika ka izao evekanareo monseigneur Fidelis Rakotonarivo dia miantso antsika rehetra kristiana manerana ny diosezy
sy ho kandida mifidiana filohan'ny voamera amin'ny vondrona afrikana ny ministra nyrarambahiny teo aloha raha andriamandrato Richard nahazo fankatoavana avy amin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina izao fanolorana azy izao. Miisa efatra ireo kandida nahazo fankatoavana avy amin'ny filoham-pirenena avy ovidiana amin'ny toeran'ny filohan'ny voamera amin'ny vondrona afrikana io. Ankoatrany andriamatoro andriamandrato Richard dia kandida Mahmoud Ali Yusuf izay efa ministra nyrarambahiny teo aloha ihany Mahasinga Gayana lehibe an'ny diplomasia Mauritiana teo aloha ihany koa. Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika tsy ampy fototra ny fananganan'ny orinasa eto Madagasikara ho ny mpahay toekarena andriam-peno. Nambara ny fanaon'ny tsy fisiny ny fampikarana betsaka dia tsy ampy ny fampikarany tatsa ka rehefa misy orinasa eny fotony mila kora fototra dia tsy ampy ny vokatry ny tatsa. Raha amin'ity kosa nefa ny fampikarana sy ny fanodina noho izy dia afaka anondrana ampiena ny fanafarana entana avy any ivelany isika ka ampahazo aina ny vola riary mita amin'ny vola vahiny. Noraisin'ny ity mpahay toekarena ity ohatra amin'izay tsy fisiny ny fototra ny orinasa malagasy izay ilay fahandaranasa mpanjakana fananganana orinasa isaka amin'ny distrika na ny ODAF. Ny mpahay toekarena eo anivon'ny faribola mpahay toekarena malagasy na ny CREM andriamatoa andriam-peno.
Efa eo amin'ny enimpolo eo ngamba ny distrika efa misy andreny amin'izao fotoana izao. Dinona zavatra mitranga tsy maharaka indray ilay vokatra
kakany mpamboly sy piopy mpamokatra tsy maraka le vokatra zay tokony ahodiny reny oronambola orinasa madiniky zany a fa tsy mbola manao orinasa lehibe tsika satria efa hita ny lesoko angezabe tamin'le hoe fananganana orinasa lehibe tsy ampiny akoka hoentina anodina anazy orinasa madinika indray ary zao a raha mankany amin'ny faritry vaka nakaratra fotsiny tsika na loatra mangova de mahita fa hoe mitaraina ny ponina ao tananana tsika be fa miakatra ny vidin'ny karoty satria efa misy orinasa madinika mpanotina an'ilay karoty miakatra ny vidin'ny ovy a dia tsy mahatakatra tsonoko ny fa efa mividin'lay olona satria efa mitsangana lay orinasa mpanodina sipsa avy amin'ny ovy a dia tsy maraky tsy maintsy mandroaka be dehibe izy a andinana n'lay orinasa izay le ataoko hoe tsy ampy fototra mihitsy ny orinasa antsika malaka anika raha vao misy zavatra atao ny fanjakana zany misitana mandeha ampandrosonga akaingana ny mpamokatra tsy maraka aky de fato azy ohatra ny tany amin'ny taona valopolo indray ke ny orinasa reny raha mitony ohatra n'izao ny tany ambatinga zaka zao mahavita ny ketsapa sy nihina reny mahavita ngetsika ka rehefa tena anao e fa manango izy zao dia afaka alafika tsena na loatra mangoka tamin'ny Tamasina zao de efa ekeny mameno ny supermarché karazana fitsapana an'le vokatra le orinasa madinika eto toerana zany reny de raha mitoy le izy a de afaka manondrana amin'izay tsika de amin'izay fitenzay fotao zay teneniko hoe tsy maninona andao ataovy ray alina ndray ro fany olona mpanondrana entana sy mpamokatra zany tsy olana mihitsy
ny pahitokarena andriamato andriampeno izay narano fanadiadinatra sy fanarotam-pahefana no ataon'ny orinasa jirama amin'ny didijadony reny fanambarany reny araky ny nambarany ny tova sady manimba ny fitaovanympanjifa nefa mioapapana ny faktura ary mbola kana dimy isanjato indray ny faktura tsy voaloha miampy fandrahonana fanapahana jiro sy fisotonana ny compter ilaina ny jereny bianko ny alatra atao amin'ny mpanjifa ihany ny pahitokarena sy fitantanana professeura Ralson Roger
misy namana maro moa nefa nanao taratasy tsy mitonona anarana lay tranonima any amin'ny bianko any zay zany miatso amin'ny bianko hoe sokafo ny fanadidiana ny jirama reny tokony hotoriana e satria nahoana ny jirama manapaka ranso jiro simba ny fananan'ny olona marobe zany zany tokony mbola ho anjarany jirama tonga ny faktura mihoatra ny miopapana indray le faktura le rano tapaka jiro tapaka faktura amiko nany aminay zany zany karazana hoe fisolokiana zany a fanarotam-pahefana zany a asa inona koa zany filaza azy satria raha tokony ho ataotsika hoe dimy alina le jiro sany lasa miakatra valo alina nare izy nefa le jiro tapaka izy fotoana lava be tsy nandehana zany ve tsy alatra ve zany ka zay ny ataoko hoe tokony etsika amin'ny bian koa anao an'izay le fanadidiny zay fa nahoana ny vahoaka indray ny mbola raha onanao indray hoe tapahana njirinareo raha sinadimy isanjato vao mainka koa zay fanaratao-pahefana ka zay ny ataoko hoe tokony tsy lefitra amin'izay ny vahoaka tsy tena aminay zany tena fanarota-pahefana e tafa ohatrany hoe zany hoe satria hoe vahininao de ampitahotra ire vahino io nefa nykaramanio miopapana be soroamatany vahoaka madinika tendreny akano dimy isanjato tsy mety zay
nambarany professeura Ralson Roger akoatr'izay fa hafahafa ihany ny daty fahatongava amin'ny faktura isatokantrano tamin'ilay fanambarana navoaka ny herinandro lasa teo
azadonoina ny mpiasa mpanjakana toko tsy mandray karama raha tsy fadimy ambyroapolo volana raha angana de angana indrindra ary ny prive sy miankana fa raiky ampy telopolo volana ahoana ny tereno any efa folo volana de fandoany jirama zavatra tena dijadona be zany ka tsekeny zany tsekena fa de misy any moany olona any miteny foana hoe tongavany aminay fa miandry anareo ny alika anay lasa ohatra zay le resaka lasa tena lasa mamoy fo le vahoaka e
eo amin'ny tontolo ny asa mila ampiroborobony eto Madagasikara ny fahafahan'ny olona iray mitazona ny asany na ihany ko ahazo asa na ao anatin'ny orinasa misy azy na ny any ivelan'ny orinasany maro ny zavatra tokony ataon'ny tanora na ny mpianatra mba hahafahana mampiroborobo izay fahafahana miasa izay isan'izany ny fianarana izay fototra hahafahana maka ny taikefa toy izany ko ny fiofanana anampiana ny zavatra noratovina tany ampianarana isan'ny navotra n'andriamato ratovo somika Israel talimsa na vitatana na mauna anatani urnasirai na ditamvila kifka na toni wando tanura malatikia nilua barendasi mumba ntutul nyasa inyamni AFT andava mamba izan mitutam nyandu fatirmu anduani niteluandu volua ni Carrefour de la Formation de Mete de l'Emploi andi amfavalu yetikia na toampiona na nitanura sinurnasa afana mivilata sima afantata ni mumba ntutul nyasa nambana de matura tufso Mikaela akotisei fatitukuni anu ambanzavata ni fianana anatifikia maana yankyun tanura mbafana maka taikifa mumba mfitarian fana zavani ni mazavadi pizai
amiko ny fiainana any amin'ny association no mora ianarana indrindra ny leadership satria ny antony any amin'ny association bénévole ny olona tsy olona karamaina ny any ka hoe le président ny na ianao zany directeur de diteny ianao de tsy maintsy ataon'le olona zaby satria olona miasa ho anao le olona fa any amin'ny association bénévolat ny any dikan'izany hoe ianao mpitarika sanaraka anao ny olona raha tsy mahay mampiseho traikefa ianao amin'ny fitariana olona zany hoe mahay mandresy lahatra mahay mitarika exemplaire non za tatono c'est moins important les vies associatives y développer ni leadership ni tanour de c'est na tonga ko conseil ni tanour za c'est pour la hitra yo msetsnias menarana ni vies associatives za an fomba tsotra indrindra sady angena indrindra enarana leadership
Chituku ni isi ankiu ni saka na wantanura amni fita diavanasa uyande matu ratufso Mikaela ratsara umana mumbai zani zireo
Tutulinia sana, évidemment, misi ni ofra, misi ni demanda. Limite sana de rasanati kilkele le ofra, seme tu saka narei. Farawaja misi ni ofra, dea afaka mita tsara onatan siet ni asa ni tanur. Fa, par contre, izan, mila manuma nani, ni tchekifan zan, tanwe, le employabilité mila amboarn, zelen tenikte, ni kompetence de base mila uman, ni kompetence matetka art skill, art skill amuflazaz, savoir-faire zan, une compétence de base enfin tout manapi checker from soft skills zany am savoir être si am compétences complémentaires c'est autre autre une appétence digitale de digitalisation manamoro kokony fidirany eo misehatry ny asa dia fomba anisany fidirany eo misehatry ny asa manao stage manao apprentissage manao alternance
Na katoavy ny filankevitry ministra tanterana omaly ny fanatanterana ny fandaranasa fiahina ara-tsosialy tsimbana tanjo ny fandaranasa ny anoanana ireo tokantrano marefo ara-pivelomana mba analefana ny fiatraika amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana sy hitazomana ny ankizy hianatra amin'ny alalan'ny fanampiana ara-bola alo indroa miataona sy miaraka amin'ny tantsoroka tokantrano miisa 7000 sy 5000 sy enetsy farafakeliny amin'ireo distrika 750 manera na nosy no isitraka izany telo amin'ny 50% an-tanàn-dehibe 7% kosa any ambanivohitra ireo tokantrano efa misitraka ireo fandaranasa sosialy toy ny vatsinakonana asa avotra mirindra mijoro milofo dia tsy afaka misitraka ny tsimbana lela vola 5000 sy 2000 ariary nomena isaky ny tokantrano izay aloha indroa miataona iray etsy ariary ny tapany voalohany ary 5000 sy iray etsy ariary kosa ny tapany faharoa Akoatra ny fanomezana lela vola dia misy ihany koa ireo tanitsoroka omena ireo tokantrano momba ireo fomba fanao manatsara ny toe-piainan'izy ireo ny fanatsarana ny fanabiazana ny ankizy sy ny fanentanana amin'ny fomba fisakafoana ara-pahasalamana ary ny fomba fampitomboana ny fidiram-bola isaky ny tokantrano mba hahafahan'ireo mpisitraka mahazo ny ampahany faharoa amin'ilay fanampiana dia tsy maintsy mandray anjara amin'ireo tanitsoroka ireo izy ireo tokantrano maherin'ny 5000 sy 2000 amina distrika 70 anketiny no efa nisitraka ny tsimbana nisy ny andana fandoavana ny lela vola amin'ny alalan'ny mobile money ho ana tokantrano misy 280 tao amin'ny fokontany ampaibe ho an'ny faritra Analamanga tokantrano 700 mahery manerana ireo boribory tany 5 no isitraka ny ampahany voalohany izy ho tanterana amin'ity herinandro ity laharam-pahamehana ireo tokantrano an-tanàn-dehibe sy ireo faritra atsimo nosy fa nidinay fotiny tany amin'ny komina vonanoro any amin'ny distrika any lalangina ny solombavam-bahoaka voafidy tany atoerana sady kesitora voalohany eny anivony antemera pirenena nanolotra zesika misy 50 gony ho anty komina ity mitenany nanatotosa fambolena tsaramaso iraisana ihany koa ireo fikambanam-behivavy miafitra ka tanjona tamin'izany ny mba ampiroborobona ny fikambanana sy azahoana masom-bolo maro ka fa antokantrano tsirairay mahavita teny velara tany 2 hektara no voavolo tamin'izany pia ity fikambanam-behivavy ity moa ramatoa Oby vadiny solombavam-bahoaka ny lalangina toy izao ny ampahany lateniny tamin'izany
Ao anatin'ny distrika ny lalangina, lalangina fanatra ao anatin'ny firaisakina. Efa nasainareo androany zay amin'ity fambolena tsaramaso ity dia mankasitraka anareo agnay. Satria hita mivaingana rehefa nizaraina ny zezika dia tonga dia nanao fampiarana anareo ao anatin'ny firaisakina nambolena tsaramaso. Dia isaorana betsaka ny nanomeny tany ahafahatsika mampiseho ny firaisakina amin'ny vehivavy namantsika atao amin'ny distrika ny lalangina indrindra eran'ny Madagasikara mihitsy akory. Dia misy ny ataka nataonareo teo. Ka igny moa efa fitaritsika teo ny miasa ro andrahoanana taminy dia misy iny a avy amin'ny depiten'ny lalangina atolotsa ho anareo dia misy angaty koa zany a omena anareo ao fa rehefa miasa tsika dia mahavy any dia izay any moa no lava izay ny fova dia mbola mamelona ny fisaorana anareo rehetra nampiseho an'izao firaisakina atao amin'ny distrika ny lalangina fa nirarintsika dia tsisy zanona ho anareo rery a izao firaisakina zao fa ho an'ny komina rehetra rehetra misy atao amin'ny distrika ny lalangina mankasitraka indrindra tompoko a dia mirary antsika ho vita soa teto aby ambony havokatsa antsika hilaina kosa hivokatsa
Izay ny tany amin'ny distrika ny lalangina fa iray amin'ireo ady mbola mampifanolana amin'ny malagasy eny anivon'ny fitsarana ankehitriny ny olona amin'ny fananantany. Manana tanjona ampiena izany ny sehatry ambona ny fananantany na ny sifa ka manentana ny rehetra hiditra amin'ny ara-dalàna amin'izay sehatry ny fananantany izay. Mitatitra amin'ny vaovao momba izay moa Tino Rabeasina tenaina avy amin'ny radio Zaraso Betafo.
Mandroso vaholana ny amin'izany ny sifina ny sehatra iombonan'ny fananantany nampiaina azy io sy anentana ny rehetra hiditra amin'ny ara-dalàna amin'izay sehatry ny fananantany izay fantatra io nandritry ny tafa natao tamin'Andriamatora Kotomalala filohan'ny nasionaly ny sehatra iombonan'ny fananantany ity sehatra ity izay ho anatin'ny fankalazana ny 20 taona nijoroany amin'ny 2024 sy 2020 ity
raha kapoka zany ny sifo ato anatin'ny 20 taona zay a dia ary lazaina hoe mbola kely de kely ny zavatra vita raha mihoatra ny olana fananantany eto Madagasikara zay misy ankehitriny satria mbola be dia be reo karazana olana eto amin'ny tany amin'izao fotoana izao ary saika arakaraka ny fitombony mponina sy ny fahalalan'ny olona koa no misy zay atao hoe karazana fanaparana izay na le hoe fangalarana tany zay
ny taona 3 sy 4 arivo raha tsy aivina no niorina ny sify na ny sehatra iombonan'ny fananantany anahoana ary ny 20 taona manaraka fanampanazafana hoentin'Andriamatora Kotomalala hatrany
tsy nitsahatra ny sifa fa saika ny teny hatrany hatrany ho amin'ireo lesoka fa nanome tolo-kevitra ihany koa tolo-dalàna samihafa ho an'ny firenena lasa lazaina hoe nandray anjara mavitrika mba tsy lazaina hoe tena fototra satria raha teraka hoe tamin'ny 2003 dia 2005 niovany lalàna teto Madagasikara amin'ny fanomezana fahefana ny vondrombahoaka fitsinaram-pahefana any amin'ny fotony dia ny komina zany alalan'ny karatany sy ny biroy fotony ny fananantany
dia izay ny vaovao azom-pitana fa dia amin'ny distrika ny Betafo Teo Rabeasina antenaina avy ato amin'ny radio Zaraso ho anao mpiainy fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco
Izay ny tany Betafo fa 5 taona nitsaboana mponina ny hôpitaly Saint Jean Paul ao Mahajanga anisany lanonana fanamariana izany Sergio Renenasolo GRDB Mahajanga
Tsangambato ho amin'ny fankalazana ny 5 taona ny orenan'ny hôpitaly Saint Jean Paul II in Antanimalandy ny fitokanana sy fitsofan-drano mpipitrafitrasa vaovao trano natao fandraisana ireo mila fitsaboana sy ireo mila fanaraha-maso na lentsoina hoe salle de consultation sy hospitalisation du jour fitaom-pifafahana notarian'ny son excellence monseigneur Zygmond Ropashkevitch evêkan'ny diocesin'ny Mahajanga nonana mariana izany fotoan-dehibe anankiroa izany ny fahaenany volana aogostra 2020 lasa teo manana anjara lehibe ny fiangonana indrindra eto amin'ny diocesin'ny Mahajanga amin'ny fanampiana ny marary indrindra amin'ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa ao aminy ary namafy ireo izay nandray fitenenana na tamin'ny fampianarana izay natao teto fa zava-dehibe ny fikolokoloana ny aina sy ny ara-pahasalamana ho an'ny vahoaka izay mila izany fanampanazavana hoatin'ny doktera isambatra izay misarana ny famelomanaina sy fampatoriana mandritry ny fandidiana ao amin'ny hôpitaly Saint Jean Paul II eto Mahajanga
salle de consultation zany a sy ny service de surchance izay tsy mifanalavitra mitovy ihany ny fidiran'ireo servisy anankiroa ireo hita fa manelingelina sy manohatohana ny filaminan'ireo izay miditra consultation sy ny ao amin'ny service de surchance izay hita fa maro ny ahitana fivezivezena maromaro dia nanapa-kevitra zany a mpitantana ato amin'ny hôpital Saint Jean Paul II anokana bâtiment mitokana mihitsy a tsy mitambatra amin'ny ny grande salle ny hôpital zany a fa mitokana aty amin'ny sisiny akavanany ny hôpital zany a isarahana an'ireo izay mandeha mamonjy consultation sy ny hospitalisation de jour ary koa ny consultation spécialisée sy ireo izay a mila ny fitsaboana vonjaina zany hoe ny service de surchance.
Tamin'ny taona raiky ambin'ny folo sy roa arivo nandritry ny filan-kevitry pastoralin'ny diosezy tamin'ny andron'ny tompoko lahy monseigneur kotonantsoa Roger Victor Solo no nanomboka ny tsiriny efitra anorenany hôpitaly eto amin'ny diosezyny Mahajanga. Tamin'ny 25 ny volana oktobra 2023 no napetraka ny vatofehizoro ka ny nonsa apostolika tamin'izany fotoana izany sy ny eveka tamin'io fotoana io sy ireo manam-pahefana no nanatanteraka ny fametrahana ny vatofehizoro. Serizeo Ranarasolo avy aty amin'ny diosezyny Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenantsika. Mitohy ny fandefasana fanampiana ho an'ireo mponina lasibatry ny ady any Ukraine. Fanampiana tafiditra amin'ny asa soa ataon'ny Papa François ho an'io firenena io ahitana fitafiana sy fanafody ary sakafo sy kojakoja fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Nanainga androany tao amin'ny bazilika ukrainiana Sainte Sophie any Roma ireo fiarabe maromaro nitondra ireo fanampiana ireo. Miandraikitra amin'ny fitaterana sy ny fizarana izany moa ny aumônerie apostolika tatana ny kardinaly.